De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Moi bons días a todos e a todas. Hoxe venres, estamos a 10 de febreiro, camiñamos pouco a pouco cara ao antroido. Xa saben? Bueno, non sei cando cae o antroido este ano, bueno, alá a finales de mes, non? Si, martes de antroido debe caer por aí a finales deste mes deste mes de febreiro. Creo que é un martes, non? O martes de antroido creo que cae a martes, non? Este ano, si. Martes de Antroido cae a martes. Estaba Paris mirándome aí si coincide a martes, pero sí. Bueno, decía que camiñamos cara ao Antroido. Xa empezan por aí algunhas festas, algunhas actividades como preludio desas festas do Antroido. Por certo, falando de Antroido, falando de carnavales ou falando de cousas así, de cirilles, xa saben que hoxe, dentro de media hora aproximadamente, ás 12:30, sempre que nos estean escoitando en directo, parece que está anunciada a presencia do presidente do goberno, nada menos de Mariano Rajoy, no cruce de Solimar, en Perillo. 12:30 é a hora da cita, segundo unha comunicación que remitiu o goberno municipal de Oleiros, no cruce de Solimar, para o parecer, pues bueno, traer ou comunicar as medidas que se van a tomar por parte do goberno de España na Nacional 6, onde, en fin, falaban con certa ironía sobre este asunto no pleno de Oleiros, un diálogo entre a portavoz do Partido Popular, que é ademais deputada en Madrid, Tristana Moraleja, que, despois de escoitar dos medios de comunicación que viría alguén de momento a Oleiros a falar do cruce do Solimar, bueno, aclarou que la chamara ao Ministerio de Fomento, dixo en Fomento comunicaronme, confirmaronme que non había prevista ninguna visita a Oleiros de ningún alto cargo, ni ministro de Fomento, ni nada que se lle parezca. Entón, o alcalde desvelou que non sería de Fomento, sino que directamente quen vengue o presidente do goberno. Bueno, pois si queren sabelo, desvelar a incógnita, 12:30 do mediodía, no cruce de Solimar en Perillo. Dentro, xa digo, aproximadamente algo menos de media hora para que nos estea escoitando en directo. Logo, si nos escoita pola tarde, non vayan, porque aparte que pode chover pola tarde, pois xa non haberá, non estará por ali. Pois, o dito eso, que comenzamos aquí, por certo, contándolles tamén que xa hai condena de prisión para algúns membros da Gürtel. O Tribunal Superior de Xustiza condena con prisión a Correa, a El Bigotes e a unha exconsellera de Camps polas mordidas da Gürtel en Valencia. Falamos do TSJ, do Tribunal Superior de Xustiza de Valencia. Considera probado que crearon unha trama para manipular, para alterar e para influir nas adxudicacións de varios departamentos da Generalitat. Empezamos con algúns dos casos aislados, xa saben, de que se falaba dentro do PP cando se falaba de corrupción, de casos aillados que xa van pouco a pouco, pois, en fin, tendo unha certa consistencia, non? E tamén, pois, cando desde o Partido Popular se di eso de casos aillados, que xa non ten nada que ver co partido, ademais, falamos de altos cargos do partido, falamos de unha persona, por exemplo, unha das condenadas, que foi nada menos que presidenta do Parlamento Valenciano. O Tribunal Superior de Justicia da Comunidade Valenciana condenou a 13 anos de prisión aos cabecillas da Gürtel, Francisco Correa e Pablo Crespo, a 12 o seu lugarteniente Álvaro Pérez El Bigotes, e a 9 anos de prisión a unha exconselleira do PP, Milagrosa Martínez, pola operación urdida para conceder de maneira irregular varias adxudicacións da Generalitat entre 2004 e 2009, cando o PP gobernaba a Comunidade Valenciana, a unha empresa da trama. Correa Pérez y Crespo son culpables de 3 delitos: afección ilícita, cohecho activo de tráfico de influencias, y a conselleira, que también fue presidenta del Parlamento Valenciano, en fin, alto cargo a mayor representación del Parlamento Valenciano, está acusada de malversación y de cohecho pasivo. O tribunal ordena además la confiscación de un reloxo que lle regalaron por la trama a Martínez, un reloj de la marca Hublot que está valorado en 2.400 euros. E o xefe do gabinete de Martínez, Rafael Betoret, xa condenado no caso dos traxes de Camps, foi absolto. Bueno, pois en total, dos 13 encausados foron, en total, 11 dos 13 encausados foron condenados, e o tribunal considera probado que os acusados crearon unha trama empresarial para obter distintos contratos da Generalidad Valenciana en diversas feiras de turismo, fundamentalmente en Fitur, tras realizar distintas actuacións encaminhadas a manipular, a alterar e a influir ao seu favor na tramitación dos procedimentos administrativos de adxudicación de tales traballos. Así que xa, na medida que van aparecendo sentencias, xa non se pode falar de que son temas que aínda están para xulgarse, que xa non se comentan porque non se comentan os casos que están sub judice e demais. Estamos xa falando de unha sentencia, de un fallo xudicial. Por certo, unha sentencia que tardou 10 meses en redactarse dende que concluiu o xuízo, Suizo acabou fai 10 meses e aos xuíces levoulles 10 meses redactar a sentencia. Algunhas fontes xudiciales creen que este fallo vai condicionar tamén a estrategia de defensa de Correa e dos seus adláteres no resto de causas xudiciales da trama Gürtel. Pois xa ven, este é o que hai así, de momento, non? Primeira sentenza relacionada co caso Gürtel, primeira sentenza que condena a altos cargos, que condena a altos cargos do Partido Popular e que condena, en fin, a altos cargos institucionais como, pois, unha exconselleira e, ademais, expresidenta do Parlamento do Parlamento Valenciano, ou das Cortes Valencianas, para ser máis exactos. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, donde tamén, pois bueno, hai pues esto en relación co xuízo ao soberanismo, pois hai declaracións do fiscal. O xuízo ao soberanismo, referímonos, bueno, pois ao xuízo das autoridades catalanas que convocaron aquela especie de referéndum e demais, polo que están sendo xulgados, piden 9 anos de prisión para más, o fiscal insiste en que non se persigue nin se xulga a democracia. Aí, segundo manifestou o fiscal deste caso. E tamén que siguen aparecendo pois exclusivas en público.es sobre o que deron en chamar as cloacas de Interior, do Ministerio do Interior, que usa axentes da UDEF, din outro titular hoxe, para contaminar casos como o caso Pujol. Bueno, pois deixamos as cloacas, volvemos a darles a benvida a este espacio a todos e a todas vostedes, e como sempre tamén saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte este espacio cada mediodía aquí en Radio Oleiros. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que, por certo, onte o pleno e acordáronse moito de nós.
Sí, sí.
As intervencións dos concelleiros do pleno de onte acordáronse moito de Radio Oleiros.
Bueno, tampouco é estrano. Suele ser recíclico.
Sí, é unha cosa que, así, máis ou menos recurrente, de cando en vez, pois pues, se cando se aburren, pois pues, poñenos a parir. Bueno, pois pues, nada, para iso estamos tamén.
Claro, por suposto.
Claro. Bueno, desde febreiro, de momento soleado, uh-huh. Camiñamos caro Antroido.
Sí, señor.
Aí empeza xa, pois pues eso, non sei que de comadres, ou fareleiro, ou outro, que empeza xa por aí adiante. Bueno, aquí tamén temos xa aí, aí pois pues, non sei se si alguén calificou de antoidada ou que agora dentro de nadiña, aí na Nacional Sexta, no cruce do Solimar, pois pues, vai haber, bueno, parece que unha visita importante aquí en Oleiros, unha visita importante, fin, de cara a buscar solución aos problemas que hai na Nacional 6. A ver, sí, que nos contan despois, porque en fin, por mor da programación en directo non podemos estar ali, pero sí, mandamos unha representación para que nos traiga algún documento sonoro do que ali ocurra. Hay que ir quentando carnaval, ¿no? Hay que ir quentando ahí a...
Hombre, por supuesto, sí. Claro que sí.
Bueno, pues vayan preparando también, en fin, los estómagos para las laconadas, las filloas, las orellas, o que se terce ahora en este tiempo de excesos que ven ahí, que es el tiempo de carnaval.
Exactamente, que para rebaixas siempre habrá tiempo.
Bueno, o tempo, agora que falas do tempo,
pois, non falei, pero bueno.
Bueno, dixese que sempre haberá tempo, pois bueno, falando sí. Do tempo, hai que porfiar un pouco a cuestión.
Eu máis que nada referíame ao do Deus Cronos.
Ah. Mira, por certo, antes do tempo, hoxe é sí. Santa Escolástica.
Ah,
Escolástica.
Escolástica, sí, señor.
Pois se é Santa Escolástica,
pois parabéns, as escolásticas, as pues escolas eso, que moita escolas tamén. Moita falla fan.
Sí. Pois eso, que están de santo as todas aquelas que se chamen escolásticas. Mm-hmm. Escolástico supoño que tamén, ou non?
Mm-hmm.
Bueno,
non che sei,
si os hai, tamén parabéns para eles.
Por se si acaso.
Por se si acaso. Sabes o... que agora que se me dou últimamente debe ser pola idade, dáseme por contar chistes malos. Ti sabes aquel que digo que decía outro do que estaba que daquel que tiña que atravesar unha ponte estas de madeira que estaba apolillada e media podre, que atravesaba un río. E tiña o home medo a caer, claro. Entón dixo, teñome que encomendar a Deus para ver se tal, pero que logo pensou no mellor, dixo, claro, así se me cabrea o demo e me tira a ponte, que fago? Entón o home empezou a andar pola ponte e iba dicindo, bueno, si Dios é bon, Dios é bon, pero o demo tampouco é malo, Dios é bon, e o demo non é malo. Así que chegou ao final da ponte, pasou sano e salvo, mirou para atrás e dixo, bo, dame un como outro.
Oi, tens razón, estás facendo de hecho.
Sí. Falamos do tempo, anda, si queres.
Falemos do tempo.
Sí, porque
no, sí.
Vai ser mellor.
Vai ser mellor desde que se te ocurre outro chiste, mellor falemos do tempo.
Vai ser mellor.
Sí, sí, moito mellor.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois, tempo inestable, sí, é o que anuncia a predición de Meteo Galicia, que, a pesar de que ahora mismo, a 12:20 minutos do mediodía, para que nos escoite en directo, vemos un sol moi bonito desde as fiestas, desde as ventanas de Radio Leiros, a predición de Meteo Galicia fala que teremos hoxe alternancia de nubes e claros e chuascos. Eso sí, serán máis generalizados esos chuascos durante a tarde, ocasionalmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia, con cota de neve hoxe que se sitúa entre 12.000 metros e temperaturas mínimas, sen cambios, máximas que descenden lixeiramente. Evento moderado que soprará do sueste, no litoral, e máis frouxo no interior. A partir do mediodía, ese evento tende a rolar ao leste. Fin de semana, que é o que lle interesa moito a Pare, sempre quere saber como vai vir o tempo polo fin de semana e tal.
Home, bueno, claro.
Pois o fin de semana, mañá sábado, teño que decirche que ao parecer hai unha borrasca por aí situada ao sur de Portugal e tamén hai altas presións, porque hai de todo, que están centradas ao norte do continente europeo.
A mí que este a borrasca ao sur do Portugal pareceme fantástico,
Pero
xa, pode ir para Madeira, vamos.
Pode ir a onde queira. A predición di que con esta situación teremos ceos parcialmente anubrados, con máis nubes canto máis ao norte. Esas nubes poden deixar chuvias, pero en principio esto ceñidas aí ao norte de Lugo, durante a noite poden extenderse, pola noite xa non che importa moito, non? a puntos da montaña de Lugo e Ourense, temperaturas mínimas en descenso, máximas que poden ascender lixeiramente, e vento moderado do nordés con intervalos fortes no litoral.
Pero vai chover? Vai chover o sábado ou non vai chover?
Eu diría que non, vai facer frío.
Ah,
porque
vale.
Ese vento do nordés é dese que cose, sabes, cando
sí,
atravesa
sí.
Así bastante,
efectivamente.
Sobre todo sopla forte. Bueno, eso o sábado ou domingo, pois as baixas presións tenden a moverse cara ao norte, así que se están ao sur de Portugal e suben cara ao norte, pois igual se achegan un pouco. Teremos unha mañá con alternancia de nubes e claros, con chuvias de novo, pero de novo no norte de Lugo. A medida que avance a xornada, as nubes van a ir en aumento polo sur e rexistraremos chubascos pola tarde, que comezarán en Ourense e no sur de Pontevedra, pero pola noite, que xa aí a ti afectense menos,
claro,
porque non somos moi aves nocturnas xa nós,
bueno,
pois, pues pola noite tenden a xeneralizarse eses chubascos, vale, a toda Galicia. Vento moderado do nordés con intervalos fortes no litoral e zonas altas. E comezaremos a semana que ven o luns con altas presións localizadas no Atlántico, moi preto de nós. Teremos, a pesar desas altas, no, con baixas presións, non altas. Con baixas presións. Entonces teremos, xa, pois teremos bastante inestabilidade atmosférica, segundo Meteo Galicia.
Que raro.
Moi anubrado estarán os ceos, ainda que as nubes tenderán a diminuir pola tarde. Haberá chubascos intermitentes, temperaturas mínimas en ascenso, pero máximas en descenso, polo que a oscilación térmica será pues, moi pouca. Entre as mínimas e as máximas vai haber pouca diferencia. Vai a facer frío, vamos, para concluir, para simplificar. E o vento moderado do suroeste con refachos fortes no litoral da Coruña. Como decía, quen era? Bueno, Kiko Legar no seu momento, despois quen foi a outra, hasta aí podo ler, como se chamaba aquela
depende que época,
presentadora, sí, no, pero xa, pero estou falando do antidiluviano.
Kiko
Legar,
eu son de a partir de Mayra Gómez Kemp.
Mayra Gómez Kemp, aí veo. Despois Mayra Gómez Kemp, hasta aí podo ler, non? Bueno, por último, despois foi Joaquín Prats, non, tamén.
Non.
Joaquín Prats non chegou a
no,
presentarse.
No, ai,
non,
no,
era decía, el precio justo.
A xogar,
efectivamente. Bueno,
no.
Estamos batallitas.
Vamos ca
actualidade, anda, vamos ca actualidade.
Sí, vai ser
millor. Vamos a ver que é o que contan os periódicos, porque
sí, esto, porque como nos vayamos as efemérides.
Isto vai mal.
Fatal.
Que xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois xa imos co repaso á ración de miserias diarias. Imos a co repaso das portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, cárcel para Correa, Crespo, El Bigotes e unha exconselleira de Camps pola trama da Gürtel, pola rama da Gürtel en Valencia. Ese é un titular que aparece xa en todos os dixitais, que se coñecía hoxe esa sentencia. Bueno, tamén que a exministra Ana Mato terá que comparecer o luns no xuizo do caso Gürtel, declarará como partícipe a título lucrativo dos beneficios que obtivo seu exmarido Jesús Sepúlveda, segundo decidiu o tribunal. A Corte rexeita o recurso de Trump, de Donald Trump, sobre o veto migratorio, que seguirá bloqueado. Os tres xuíces do tribunal confirmaron de maneira unánime a sentencia do xuiz federal James Robart e o caso rematará previsiblemente no Tribunal Supremo. Trump comprométese con Xi Jinping a manter a política de unha sola China. Destaca tamén este diario que cada galego sufre o ano de media 74 minutos de apagóns e cada madrileño 13. O tempo medio de corte empeorou por segundo ano consecutivo, destaca este diario. A reparación de danos nos bens autonómicos costará uns 5 millóns, reparacións de danos do temporal, o servicio está restablecido, o servicio eléctrico en 435 estradas nas que houve incidencias nos últimos días. Di tamén, falando de, bueno, de temporales e demais, que a tala de un árbore casi causa unha traxedia na vía do Salnés. Ocurriu no tramo entre Vilagarcía e Cambados. Que a marea, di, paraliza o polígono de Náutica 2 anos despois de comezar as obras. En fin, ese é o titular: a marea paraliza o polígono. Pero os produtores, que xa teñen un bloque de 7 plantas empezado, enfrontanse a perdas millonarias porque non acabaron a tempo os pisos, os 167 pisos a tempo. É dicir, que destaca tamén este diario que Madrid descoñece aínda cando terá o decreto contra a plaga que sufre a pataca. Unha nova tráxica de sucesos, que morreron 2 xóvenes ao caeros a un río o seu coche en Tordoia. Os veciños aseguran que escoitaron o ruido dun vehículo circulando a gran velocidade e despois un forte impacto. Os 2 ocupantes do vehículo morreron nese accidente. Tamén di que o Deportivo entregou ya a Xuíza un dossier que proba que Lendoiro falseou as contas e que atopan nun río de Porto Marín o coche dunha muller que desaparecera onte. París, achegarnos agora titulares de La Opinión da Coruña. Pois conta este diario.
Máis ou menos comeza igual, coa trama Gürtel.
Coa trama Gürtel,
sí,
claro.
Que Correa, Crespo e o Bigotes a prisión pola trama Gürtel. 8 anos para coñecer a primeira sentenza. Canto diñeiro público?
8 anos.
8 anos. 8 anos.
Xa me dirás ti como vai ir a cousa. E este era das pequenas, que este era de Valencia. Ahora cando toque a outra, que é a grande, pois xa me dirás.
Canto diñeiro público levou a trama Gürtel? Outro titular: Ana Mato declarará este luns no xuízo da Gürtel. Despois tamén titula este xornal: 13 anos de cárcere para o exsecretario do Partido Popular Galego. A deputación descarta reeditar en Riazor un convenio como o de Balaídos, outro dos titulares. Tamén que o superior avala subir a auga aos grandes consumidores. Que José Manuel García, elixido novo portavoz dos PSOEs en apoio da metade do grupo, Grupo Socialista na Coruña. Tamén titula a Opinión que a Xunta faculta concellos para limitar os pisos turísticos. Que a Universidade da Coruña recibiu este curso a 600 estudantes estranxeiros, que a Xunta inclúe pasos para ras e reptís na conexión da Ártabra coa autopista, que traballadores do xulgado atenden a vítimas de violencia machista por falta de psicólogo, que o consumo de tranquilizantes entre os xóvenes dispárase, e un milleiro de viaxeiros con Naranjito. E outro dos titulares: que un técnico confesa o roubo das xoias dos premios Goya. A Xunta pagará os autónomos un ano máis de tarifa plana e dobra a baixa por maternidade. Comeza a carreira polos osos da Berlinale. E por último, se fai eco la opinión dentro do xuízo polo 9N en Cataluña, pois dunhas declaracións de Artur Mas, que se escoitar a xente un delito, mal vamos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos o outro periódico coruñés, El Ideal Gallego, que destaca que o PSOE afronta un momento decisivo en medio de unha forte división interna. Este diario tamén di que a Xunta destinará 5 millóns a reparar os danos do temporal nas súas infraestructuras, e que a nova fábrica de tabacos, que bueno, xa non será unha fábrica de tabacos, preparase para a súa inauguración en maio. Feijóo reiterara na súa reunión desta semana con Xulio Ferreiro que as obras da fábrica marchaban segundo previsto. A SADA inicia a redacción do plan de xestión do espazo natural de interese local das Brañas, e outro dos titulares: e 2 persoas falecen ao saírse da vía o vehículo no que viaxaban e caer a un río en Tordoia. E tamén El Ideal, que a Xunta insiste na idoneidade de un ambulatorio horizontal en Santa Lucía, que asumirá a titularidade do tramo urbano da vía que enlaza o Burgo e a Telva, e que Feijóo replica que no bipartito houbo o triple de cortes de luz por un temporal que esta fin de semana. Tamén un titular referido a Oleiros, que Oleiros acusa, di, ao goberno de impedirlle crecer a pesar do superávit financeiro. En clave local coruñesa, que as terrazas da Rúa da Estrela impiden o paso aos bombeiros nunha alerta, e que Arteixo prevé crear unha zona de ocio e novos aparcadoiros en Meicende. Por último, que o Porto Exterior conxela os seus prezos para atraer a máis clientes. Bueno, pues non podemos, non conseguimos comunicar coa policía local de Oleiros, por tanto non podemos ofrecerles hoxe a conexión que habitualmente ou que cada día realizamos con axentes da policía local para que nos trasladen as incidencias máis destacadas. Así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca, como sempre, escoitar o boletín e despois volvemos porque falaremos da programación cultural de Oleiros, pero eso sí, será a volta do boletín.